Laikas ryto interviu per ryto espreso. Rudeniui brestant ir artėjant žiemai, rodos COVID-19 situacija stabilizuojas, bet tai nereiškia, kad stabilumas tas yra geras. Vis dar bent 1500 naujų susirgimų per parą fiksuojama mūsų šalyje, o kitur Europoje ir pasaulyje tie susirgimų skaičiai taip pat nedžiugina. Visuomenės sveikatos centro epidemiologija, atsiprašau, Daiva Razmuvienė, su mumis šįryt. Labas rytas.
Labas rytas.
Čia, žinau, tokį galbūt į temą, bet iš kitos pusės truputį tokį klausimą jums užduosiu. Šį savaitgalį buvo nemažai protestų Europoje, pas mus irgi buvo mitingas, tie skaičiai auga. Kaip jūs vat, vertinat tai, kad vyksta tų protestų vis dar daug? Žmonės vis dar nesupranta, kad tie ribojimai atrodo reikalingi ir valdžia nenori jų paskelbti. Jūs neramina tai, kad tie protestai vis dar nesiliauja ir atrodo jie aštrėja?
Taip, iš tikrųjų, tie protestai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, ko gero ir pasaulyje, jie matomai prideda prie to tos protestų susibūrimus, kad tiesiog žmonės, nu kaip mes įpratome sakyti, pavargo, jiems tiesiog nusibodo. Nes tai yra antri metai ir visą laiką diena iš dienos yra kalbama, kad reikia laikytis vienu ar kitų taisyklių, ribojimai griežtėja, atsirandant vis naujoms atmainoms. Ir matomai tiesiog yra toksai lengvabūdiškas supratimas, kad galbūt ta liga, tas virus, manęs, kaip sakant, nepažeis, aš nesusirgsiu. Ir žmonės nebegalvodami, tiesiog tokiu bandos instinktų vedami, būrėsi į tos visokius, reiškia, susibūrimus, tas demonstracijas prieš virusą, kuris, jeigu taip jau, kaip sakant, sustoti pagalvoti, tai yra biologinis ginklas. Ir jeigu, kaip sakant, karo metu laksto kulkos, tai dabartiniu metu skraido tas virusas. Ir gana intensyviai. Tai jeigu mes protestuodami, susiburdami kaip tik sudarome dar palankesnės sąlygas tam virusui plisti, užsikrėsti, užkrėsti vienas kitą. Tai visada buvo visuomenės dalis, bet tokiu laikotarpiu, kai yra įtempta labai tikrai situacija, ir jeigu kalbėti ar ten apie Lietuvą ar kitą šalis, nors vienoje šalyje dar bus likę ganėtinai daug susirgimo atvejų, nei viena pasaulio šalis negalės būti rami. O per tokius susibūrimus be bejonės, tai neprideda nei psichologinė prasme, žmonėms ramybės, nei iš tikrųjų ta tikrai epidemiologinė prasme tikrai nepadeda viruso suvaldyti, sustabdyti, bent jau nepadėti jam plisti toliau.
Gerai, grįžkim dabar į Lietuvą. Kaip jūs vertinate ir kaip reikėtų vertinti savaitgalio COVID statistiką prieš tai kelių dienų statistiką? Atrodo, skaičiai lyg ir stabilus, bet vis tiek bent iki 2000 taip kažkaip sviruoja paskutiniu metu. Ir aš pastebėjau, kad jau ir tokia retorika atsiranda, kad lyg ir stabilizuojasi ta padėtis, bet jinai nėra stabiliai gera. Čia yra tame tiesos?
Taip, iš tikrųjų, kokias 3-4 savaitės jau stebime tokį, kaip ir atskirose savivaldybėse atveju mažėjimą, bet tas mažėjimas nėra jisai toks tendencingai žemyn krintanti kreivė. Jisai toksai banguojantis. Porą dienų užauga sergamumas, porą dienų mažėja, bet vėlgi didžioji dalis Lietuvos savivaldybių yra ant tos mažėjimo bangos. Tačiau yra savivaldybių dalis, kurioje yra mažesnė dalis, kurie sergančiųjų skaičiai dar vis auga. Vėlgi nežymi, bet vėl didėja. Puikiai žinome, kad virusas plinta nuo žmogaus žmogui ir mūsų migracijos susibūrimai, be bejonės, gali vėlgi prisidėti prie to sergamumo didėjimo. Nors visumoje kalbant, nesinori labai džiaugtis, tiek ir amžiaus, sakyčiau, tokiose grupėse, tas, kas buvo iki lapkričio pirmos, iki jau ilgo savaitgalio, didžiausias sergančiųjų skaičius buvo registruojamas vaikų tarpe. Vaikų ir, kaip mes sakome, jų tėvelių tarpe, asmenų iki 50 metų amžiaus. Dabartiniu metu jau sergamumo kreivė vaikų tarpe labai, taip jau sakyčiau, stipriai krinta žemyn. Bet vis dėlto protrūkiai ir po vaikų atostogų mokyklose vis dar registruojami. Jie nėra skaitlingi, jie nėra gausus, tačiau iš visų protrūkių aktyvių per šitą laikotarpį, sakykime, tas 14 dienų pastarųjų, tai yra apie 700 ir 370 ir ūkdymo įstaigose. Reiškia, procesas visiškai nenurimęs, nors jis yra ir rimstantis. Tačiau tokia didžiulis dėmesys ir vėlgi susirūpinimą kelia būtent hospitalizacijos skyriai reanimacija. Reanimacijos palatose vidutinis žmonių sunkių ligonių skaičius laikosi apie 150. Tai va šis rodiklis, jis toks yra neraminantis, nes kiekvieną dieną vis dėlto patenka į ligonės, vėlgi apie 120-140 asmenų ir iš jų didžiajai daliai, apie 80% iš karto reikalinga, nu, ta sudėtinga deguonės pagalba, sudėtinga gydymas. Taip kad, kaip aš sakiau, visiškai nusiraminti, tiesiog būtų labai gerai, kad dabartinis tas tokia tendencija mažėjimo kryptim einanti, jinai išsilaikytų vien todėl, kad mėgintume dar sparčiau skiepytis, ką dabartiniu metu ir matome, tai tikrai labai yra sveikintinas dalykas, kas leis tikrai virusui nebeplisti taip plačiai, plus panaudojom, ta prasme, pagal vyriausybės nutarimus, tos vadinamos nefarmacinės priemonės yra griežtesnės ir vėlgi, iš tikrųjų, kokios tos priemonės bebūtų griežtesnės, jų reikia laikytis. Jų reikia laikytis ir tokie susibūrimai, sakykime, kaip savaitgalį, įvairūs žmonių, reiškia, kvietimai į prekybos centrus, iš tikrųjų, jie, nu, labai sunku šiandieną pasakyti, kokia ta bus situacija savaitės, šios savaitės pabaigoje, bet vis dėlto pats faktas, jisai, nu, tikrai nelabai gerai skamba Lietuvoje tokiu metu, kai net ir Europos ligų prevencijos kontrolės centras Lietuvą įvardina kaip tokia, reiškia, kelianti susirūpinimą šalį, nes šalis buvo visos įvertintas pagal tam tikrus balus, nu aišku, sergamumą įman, ir Lietuva yra įvertinta 6 balais iš 10. Tai žodžiu, dar yra tikrai, kaip mes sakome, reikalų Lietuvoje ir visiškai atsipalaiduoti, atsipūsti tikrai nelaikas. O reikėtų būtinai susiskupti, pasiskiepyti ir ypatingai tos žmonės pasiekti, kuriems yra vyresnis amžius ir nebeklausti jo, kaip ten yra, kodėl yra, tiesiog bandyti su jais kalbėti, rasti bendrą kalbą ir būtinai jos paskiepyti su kiekvienu asmeniškai bendraujant.
Kokiose savivaldybėse situacija yra geresnė? Gal bent porą pavyzdžių, kur geresnė ar kur prastesnė? Sakėt, kad prastėja kai kur.
Taip, gerėjantį situaciją, kai jau papuolė į raudoną zoną, tai būtent tos savivaldybės, kurios anksčiausiai ir buvo registruojamas pradės ir gamčiųjų skaičius didėti. Tai būtų Neringos savivaldybė, Rietavas, Skuodas ir Plungė. Tai būtent tos keturios savivaldybės šiai dienai, tai čia tiksliau ne šiai, bet vakar dienos reiškia duomenis, tai yra, kur situacijos ir gamčiųjų skaičius nebesiekia 500, bet, sakykime, Plungės rajono savivaldybė, dabartiniu metu sergančiųjų skaičius yra 499 šimtai tūkstančių gyventojų. Taip kad vėl tas vienas mažas žingsnelis ir gali vėl papulti tą vadinamą juodą zoną, kai peržengs 500. O tokia blogesnė situacija, kurios sergamumas yra, nu, vakar dienai pats toksai didžiausias, tai virš 2000, tai yra Birštono savivaldybė, ir toliau toks išsibarstymas po visą Lietuvą. Ir Rokiškis, Kazlų Rūda, Ukmergė, Kauno rajonas, Kauno miestas, žodžiu, toks pasibarstymas yra, bet tai vėlgi tas sergančiųjų skaičius pagal rodiklius, visos jos patenka į juodą zoną. Reiškia, tik tai 4 savivaldybės vakar dienai, nu, tokį turi lengvą paros atsipūtimą, bet kaip aš sakiau, dar visiškai nereiškia, kad, sakykime, šios dienos arba rytoj dienos domenimis, mes tarp tų 4 nepamatysime vėl papuolančias į juodą zoną. Todėl tas laikas toks, kaip aš sakiau, yra kol kas mum einantis palankę linkme, tiesiog tikrai turime visi labai susirūpinti, nes šitas laikotarpis, nu, iš tikrųjų šaltasis, uždarasis metų laikotarpis, kai mes, nu, patys savo elgesio pastumėme tą virusą, tiek COVID virusą, tiek, priminsiu, kitus virusus, tiek ir gripo virusą, tikrai galime atnešti į šeimas, į mokyklas, į darbovietes, nes ir kitos šalys dabartiniu metu tikrai įvedė dar griežtesnius ribojimus, tokį privalomą darbą iš namų, sakykime, per savaitę 4 dienas dirbti namie, nuotolinį darbą 1 dieną tik tai reiškia kontaktinis. Pas mus Lietuvoje to nuotolinio darbo tikrai kol kas yra mažas procentas, tą mes matome ir iš protrūkių reiškia to procento. Nes darbo vietose protrūkių pas mus yra registruojama apie 8% ir jisai, nu, po trupučiuką, po dešimtąją dalį, bet jis didėja. Taip pat šeimose. Irgi tas protrūkių skaičius, jisai procentaliai didėja, dabar jau yra virš 37% reiškia protrūkių, kurie fiksuojami šeimose. Tai vėl reikia suprasti, kad, nu, žmonės gyvena šeimose, vyksta į darbus, į ugdymo įstaigas ir tas virusas tokiu ratu sukasi, norint nutraukti bent vieną tą grandinę plitimo, nu, be abejonės reikėtų susirūpinti vaikų testavimu ugdymo įstaigose, leisti didesnį procentą testuoti, jeigu tėvai sutinka skiepyti vaikus nuo 12 metų ir be abejonės, jeigu yra įmanoma, dirbti nuotoliu ir be abejonės neorganizuoti didelių skaitlingų renginių, kas vėlgi virusui, nu, kaip sakant, padeda plisti.
Bet mes čia artėjam prie tokių metų švenčių, už mėnesio, kiek daugiau negu mėnesio. Jūs įsivaizduojat, kokios jos galėtų būti? Dabar galima kažkaip tai prognozuoti tą COVID-19 situaciją, vat, priartėjus kalėdoms. Ar čia jau reikės labiau atkreipdėmėsi į tą papildomą pastiprinančią vakcinaciją? Ar čia reikia dar turėti mintį, kad vaikai tuo metu atostagaus, tai galbūt bus mažiau tų protrūkių? Ar jau reikia mums patiems vat, tokį gal praktinį patarimą, kokį turit, ar jau mums reikia kažkaip tai jau patiems truputį, jeigu norim sutikti su artimaisiais, tai stengtis dabar vengti tų kontaktų. Kaip jūs įsivaizduotas kalėdas ir COVID-19 situacija dabar?
Taip, tikrai norėtųsi, kad tos kalėdos kaip ir visada kiekvienais metais yra pati laukiamiausia šventė ir kai jinai tikrai būtų šventė. Tai būtų šeimos tikra šventė, kad būtų galima susitikti ir, nu, nebūti tokiems, reiškia, labai, nu, iš tikrųjų įsitempusiems, kad kažkas tai neatsitiktų. Be abejonės, vaikų atostogos, žiemos atostogos, jis tikrai duos teigiamą rezultatą, nes vaikai nebendraus ir iš tikrųjų tas viruso perdavimas, jeigu jie nesilankys labai visose kitose socialinėse vietose, tikrai tą virusą galima pristabdyti plitimą, taip kaip parodė šios rudens atostogos. Be to dabartiniu metu skiepijimai, kurie didžiąją dalį sudaro iš besiskiepijančiųjų, sakykime, ten 12 tūkstančių skaičiaus per parą, sudaro trečią dozę. Kodėl serga dabartiniu metu, aišku, pasiskiepija pilnai dviejomis dozėmis, reikia suprasti, kad imunitetas, jisai, nu, kaip mes sakome, baigė savo galiojimą, tai po 4, tai po 6 mėnesių ir organizmas laukia pastiprinančios šios dozės. Ir tie žmonės, kurie, reiškia, skiepijosi aktyviai pirmą, antrą dozę, būtent tas procentas dabartiniu metu aktyviai skiepėsi trečią dozę, tas iš tikrųjų leis virusą suvaldyti, amortizuoti jo plitimą ir jeigu tėvai pažiūrės tikrai labai taip, nu, kaip aš sakau, nežinau, trupučiu, kad taip sąmoningiau į vaikų leidimą testuotis ugdymo įstaigose, nes dabartiniu metu tik tai 52%, kas epidemiologinė prasme leidžia suvaldyti, reiškia, virusą, bet vis dėlto norėtųsi, kad tas procentas išaiškinamų vaikų vis dėlto būtų didesnis ugdymo įstaigose. Kadangi laiko nebėra labai daug, praktiškai mėno laiko iki kalėdų, tai aš manau, kad dabartiniu metu jeigu visas šitas priemonės mes mėginsime pritaikyti kiekvieną savo, įvertindamas, nu, ir asmeninę riziką, asmeninę situaciją, tikrai kalėdos turėtų būti, nu, tokios labiau šeiminiškos, negu kad mes jau turime patirtį tiek pernai metų, tiek apskritai kitų švenčių šventimo, kad jos nebūna tokios, nu, šeiminiškos, jos būna tokios, nu, ne visi asmenys gali susiburti. Ne visi gali susirinkti, tai norėtųsi, kad dabartiniu metu ir tos priemonės neformacinės, ir tas renginių lankymasis, organizavimas įvairių renginių, tikrai būtų, jeigu jau einama į tos renginius, tai viskas turi būti apgalvota. Ir kaukė teisingai nešiojama, ir atstumai turi būti išlaikomi, ir aišku, ta rankų dezinfekcija ir vėdinimas, visą tai mes puikiai žinome, puikiai mokame, tik ne visada mes tai pritaikome. Tai jeigu šitą laikotarpį mes iš tikrųjų visą tai dar ir rimčiau pažiūrėsime ir aišku įskiepimo procesą, aš manau, kad tos mūsų kalėdos tikrai turėtų būti skirtingai, nu, tokios šeiminiškesnės, lyginant, sakykime, netgi su pereitų metų kalėdomis.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Daiva Razmuvienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė, pakalbėjom apie COVID-19 situaciją Lietuvoje artėjant kalėdoms. 7:55, likit su Žinių radiju.